Kord vaatasime parajasti Kätliniga raamatust isuäratavate Itaalia toitude pilte, kui meile meenus seik osakonnajuhataja doktor Pikioga. See juhtus umbes nädal pärast minu saabumist. Ma ei söönud enam midagi. Kätlin oli valmis riskima ja tooma midagi keelatud, kui ma ainult mõned ampsud võtaksin. Mõtlesin kaua. Püüdes leida üles tunnet, mis tekitab lemmiktoidu nägemisel. Aga mingit emotsiooni ei tekkinud. Otsustasin lõpuks. Ehk väike pitsatükk. Selle lühikese ajaga, mis ta ära oli, läks mul vererõhk ohtlikult alla. Värisesin, süda peksles. Olin hirmul. Hirm peegeldus ka Kätlin ja Filippo silmades. Kui nad pitsatükk käes palatisse astusid, arstid tegid kõik, et mu seisundit stabiilsena hoida. Tundsin end jälle viibivat kahe maailma vahel. Kuid hoidsin kõvasti kinni sellest võõrast, raskest, tundmatuseni muutunud kehast, mis pidi kuuluma mulle. Varsti siiski uinusin pitsa laual. Doktor Pikio, kes oli alati reserveeritud ja napisõnaline, muutus aga ülimalt häälekaks, kui hommikust visiiti tehes mu laual paberi sees kaloritest pungil pitsatükki nägi. Che cosa è questa, küsis ta kõrgendatud toonil ja vehkis pitsaga ähvardavalt mu silme ees. Nägin tema selja taga õdesid, kes naeru tagasi hoides üksteisele otsa vaatasid ja siis pilgu maha lõid. Üks neist ulatas arstile mu haigusloo. Aga kuidas oli paksude siniste kaante vahele sattunud pitsatükk, rasvane ja äärtest kuivanud. Arsti silmis välgatas raev. Hetk hiljem vedeles pitsatükk juba palati nurgas. Õed vaatasid kavalate nägudega üksteisel otsa ja väljusid palatist. Seda meenutades kihistasime naerda nii, et Kätlin pidi peaaegu toolilt kukkuma, kui püüdis ette kujutada raevunud arstide kelmikate õdede keskel. Kätlin läsi mul alati ise otsustada, millal rääkida tõsistest ja millal vähem tõsistest asjadest. Erkele valgus lahvatas avatud aknast palatisse. Minu voodini see valgus ei ulatunud, küll aga soojus. Miski pärast tundus, et pean sellest kõvasti kinni hoidma, et oleks jõudu edasi minna. Tundsin, et mul on seda väga vaja. Õed tulid palatisse hommikusi protseduure tegema. Primavera, laususin neile, viibates käega akna poole. Kas te kuulsite, et ta ütles kevad itaalia keeles, hüüdis Barbara. Che bello, kostis teine. Palatise sisenes veel üks õde, lükates enda ees tooli, mida kasutati haigete kaalumiseks. Ta osutas toolile, võttis mul õlgadest kinni ja aitas mind istuma. Sessanta, ütles ta vadina sekka ja jutustas siis edasi. Tavaliselt mind ärritas see melu, mis nendega koos palati uksest sisse vajus. Täna oli teisiti. Tundsin, et olin väsinud. Öösel olin nutnud ja mõelnud koduste peale. Lükkasin need tunded küll eemale, aga nad kerkisid ikka pinnale, ega andnud rahu. Sügaval sisimas oli valu, mis otsis välja pääsu. Et abitustunnet veidikenegi vähendada, surusin hambad kõvasti kokku ja lugesin 60. Üks minut, tubli saavutus, tunnustasin end mõttes, surusin veel tugevamini ja lugesin edasi. Lõualuu juba valutas ja muutus tuimaks. 2 minutit, tubli. Kogu näo alaosa oli tuim ja hambad valutasid. Vahel oli hea olla enda vastu karm. End kaua ma seda ei suutnud. Sulgesin silmad ja mõtlesin Aleksandrale. Oh, kuidas igatsesin ta järele. Kujutlesin, kuidas võtan ta oma kätte vahele ja paitan ta siidiseid juukseid. Toetan pea tema pea vastu ja tunnen salke põsel kõditamas. Surun siis ninada värskelt pestud juustesse ja tunnen maailma kõige paremat lõhna. Puhtuse ja armastuse lõhna. Silitan ta käsi, mis on nii tillukesed ja ometi nii täiuslikud. Kujutlen, kuidas ta küünitab minu juuste poole, ja saanud need kätte, hakkab neis rahulolevalt sobrama. Siis hõõrub uniselt teise käega silmi, Vaatan talle otse ja naeratan. Aleksandra naeratab vastu. Mõne aja pärast vajuvad väsinud silmad kinni ja haare annab järele. Veel korraks ta võpatab ja vajub siis sügavasse unne, käsi ikka juustes. Vaatan teda ja tean, et olen maailma õnnelikem ema. Mu silmist jooksid pisarad. Ma ei hoidnud neid enam vangis. Mul oli üks kõik, et padi oli märg. Mul oli üks kõik, et nina oli nutmisest kinni ja ma ei saanud enam hingata. Mul oli üks kõik ka sellest, kus ma olin ja mis minust saab. Ma nutsin ennast magama. Õde üritas mulle ka nüüli panna. See näis võimatu ülesanne. Torkehaavad valutasid ja olid paistes. Aja jooksul muutus torkimine üha vaevalisemaks. Õde andis endast parima ja pika otsimise peale õnnestuski leida veen, mis ka nüüli omaks võttis. Osakonnas oli kõik valmis. Mind sõidutati operatsiooniblokki südamestimulaatorit paigaldama. Kuigi kogu personaal kinnitas, et tegemist on vaid väikse lõikehaavaga vasakus õlas ja see on lihtne operatsioon, tikkus kanderaamil lamades vägisi hirm naha vahele. Rahustuseks lugesin meie isa palvet. Opisaal oli külm ja kui mind laual lõikuseks ette valmistati, värisesin juba üle keha. Paura, küsis õde, vaadates mulle otsa. Tema silmad olid rahulikud ja sügavad. Siis sidus ta endale maski ette ja pani kindad kätte. Kattis mind linaga, mis ulatus üle voodiserva peagu põrandani. See andis kehale pisut sooja, kuid varbad olid ikka jäised. Õde võttis mu käe ja kontrollis ka nüüli. Siamo pronti, hõikas ta klaasuste poole viibates ja võttis istet mu pea juures. Arsti ma ei näinud, tundsin vaid tugevaid mehe käsi, mis otsisid sobivat kohta stimulaatori paigaldamiseks. Siis oli kuulda metalli kolinat ning kõhule pandi raskus. Kas ta jätab kõik need tööristad mulle kõhu peale, mõtlesin hirmuga. Tundsin end nagu lõksu püütud loom. Põgeneda polnud kuhugi. Mu mõttelõnga katkestas madal mehe hääl. Tutto bene? Dolore? Tutto okei. Okay. Kuulsin ennast vastamas. Arst tegi mu vasakusse õlga mitu tuimestavat süsti, ise kogu tegevust mulle selgitades. Tugevad käed klammerdusid mu õla külge ja nuga tungis naha sisse. Aga nahk ei tahtnud survele järele anda. Jõulised mehe käed surusid kõvemini. Viimaks tundsin, kuidas nahk rebenes, aga valu polnud. Hingasin kergendatult. See polnud tõesti nii hull, kui olin kartnud. Õde oli mu pea juures, andis hapniku hingata. Tema käed kohendasid mu mütsi ja sättisid juukseid selle alla. Ta küsis midagi, millest ma aru ei saanud. Siis ta eemaldus ja hakkas lauluviisi ümisema. Temaga liitus veel keegi ruumis viibija. Mulle tuli naer peale. Arst paigaldas juba metallist plaati mu naha alla. Veel natuke ja siis on kõik, mõtlesin kergendatult. Kui arst õmblema hakkas, püüdsin meie isa palvele keskenduda. Tutto bene, finito, ütles arst ja eemaldus visates nõela hooletult käest. See tungis mu naha sisse. Kellegi käed haarasid mu jalgadest ja sidusid need voodi külge. Õde oli mu pea juures ja seletas midagi. Pingutasin kõvasti, et tema jutust tuttavaid sõnu leida, aga asjata. Mulle ei meenunud ühtki itaaliakeelset sõna. Siis sõidutati mind operatsioonilauaga teise asendisse, pea alaspidi. Suurest ehmatusest karjatasin. Tahtsin kätega kuskilt kinni haarata, aga ka käsi ei õnnestunud liigutada. Vaatasin ehmunult ringi ja otsisin silmadega pääset. Kõik, mida nägin, oli roheline lina pea kohal. Kuulsin arste midagi arutamas. Keegi naeris lõbusalt ja lahkus ruumist. Uksehinged krigisesid veel kaua hüvasti jätuks. Mõtlesin, kui ebamugav saab ikka olla pea alaspidi voodi külge aheldatuna. Siis tabas mind kohutav valuhoog. Tundsin surinat ja lõikav valu jooksis otse südamesse. Edasi raputas värin kogu keha. Karjatasin. Mõne hetke pärast kordus kõik uuesti. Kohutav valu. Värin südames ja kehas. Olin hirmul ja higist märg. Armutult üks elektrilöök teise järel katsetasid arstid stimulaatorit, mis ei tahtnud tööle hakata. Ma ei olnud kindel, kaua mu keha vastu peab. Seepärast hakkasin sosinal meie isa palvet lugema. Ikka uuesti ja uuesti. Iga uus elektrilöök kiskus mu aga Jumala juurest eemale ja süvendas mõtet surelikkusest. Mu silme ette tuli Jeesus, mõtlesin tema piinadele. Minu valu oli tema kannatuste kõrval olematu. Kas on valus, küsis arst ja jätkas katsetamist. See kestis igaviku. Siis tundsin, kuidas mööda õlga niriseb midagi sooja. Seda nägi ka arst ja ruttas verejooksu peatama. Olin tänulik, kui mind jälle normaalsesse asendisse sõidutati. Siis ma ei teadnud, et piinad pole veel lõppenud. Mamma mia sangue, ütles mees hääl vihaselt. Arst hakkas mu haava kinni suruma. Ai, valus, oleksin tahtnud karjuda. Uimastuse mõju oli ammu möödas. Tohter püüdis verejooksu peatada, surudes tugevalt haavale. Nahk kiskus vastikult ja ähvardas rebeneda. Õde pühkis mu laupa ja aitas nina nuusata. Kuskilt kostis taas metallikolinat, mis äratas mu tundlikud meeled. Kas ta hakkab jälle õmblema, mõtlesin ja tundsin, kuidas pea muutus raskeks ning süda ähvardas rinnust välja karata. Faraon pomale, ütles arst ja torkas nõela naha sisse. Karjusin südant lõhestavalt, nii valus oli. Famale, küsis arst ja torkas taas. Röökisin juba täiest kõrist. Veidi hiljem sõidutati mind kanderaamiga koridori ja jäeti sinna üksi. Kogu keha oli täis tuima valu. Seal koridoris nutsin endal peaaegu hinge seest.